Vi ste uz SBS na Srpskom.
Papa Franja je osudio izraelske vazdušne napade na Gazu tokom svog godišnjeg božićnog obraćanja katoličkim kardinalima. Ujedinjeno kraljevstvo je također uvelo pojačane mere kako bi se prekinulo širenje ptičijeg gripa. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, ističe da je izgradnja fabrike municije na Kosovu i Metohiji protivna rezoluciji 1244. Odeljenje za transport Novog Južnog Velsa prognozira da će im faliti 200 vozača na novogodišnje veče ako dođe do planirane industrijske akcije. Sindikat za vozove, tramvaje i autobuse je nastavio industrijsku akciju od četvrtka kao deo prolongiranog spora sa državnom vladom u vezi visine plata. Industrijska akcija uključuje restrikcije u vezi distance koju svaki vozač može da putuje, a u nedelju je otkazano preko 500 usluga. Nekoliko biznisa, uključujući i Luna Park, je odvelo sindikate vozova pred Fair Work komisiju protiveći se industrijskoj akciji. Sindikat za vozove, tramvaje i autobuse je kritikovao transportne zvaničnike što se nisu pripremili za industrijsku akciju uprkos upozorenju koje su dobili unapred. Manje od mjesec dana do leta, a u Australiji je došlo do više utapanja u poređenju sa istim vremenom prošle godine, 18 smrtnih slučajeva je zabeleženo u poređenju sa 14 u 2023. godini. Royal Life Saving Australia kaže da je nedjelja između Božića i novogodišnjeg dana najsmrtonosnija oko vode i u vodi. Organizacija kaže da podaci pokazuju da su skoro 40% ljudi koji se udave tokom prazničkog perioda migranti. Dr. Will Kuhn je nacionalni menadžer za strategiju prevencije od utapanja pri Royal Life Saving Australia. On je za SBS rekao da je veća svesnost od opasnosti to što može spasiti živote.
When we've looked back at the data over the last 10 years, we've lost 175 lives just between the Christmas holiday and the New Year's holiday.
Kada smo pregledali podatke tokom posljednjih 10 godina, izgubili smo 175 života samo između božićnog praznika i novogodišnjih praznika. I postoje neki trendovi koji iskaču. Oko 40% svih slučajeva davljenja koje se dogodi tokom te nedjelje uključuje ljude koji su više od 50 km od svoje kuće. Ako putujete ili idete na odmor, molim vas učinite bezbednost vašim prioritetom. Trećina utapanja koje se dogode preko božićnog i novogodišnjeg praznika uključuje više od jedne osobe. Vozač koji je pokosio posetioce božićnog vašara u nemačkom gradu Magdeburgu optužen je za višestruko ubistvo, pokušaj ubistva i niz drugih optužbi. Identifikovan je kao saudijski lekar Taleb El Abdul Mohensen. Nemački mediji prenose da nema naznaka o islamističkim motivima napada. Na ulicama Magdeburga protestovalo je više stotina demonstranata desne orijentacije. Lokalni stanovnik Peter Heckel kaže da je i dalje u šoku.
It's just so sad what happened. It is all the more tragic now that it happened here in my hometown.
Veoma je tužno to što se ovdje dogodilo. Još je tragičnije jer se to dogodilo u mom rodnom gradu Magdeburgu. Niko to ne bi želeo da zamisli pod najgorim okolnostima, ali nažalost to se sada ne može promijeniti. Papa Franja je osudio izraelske vazdušne napade na Gazu tokom svog godišnjeg božićnog obraćanja katoličkim kardinalima. U delovima knjige koja je objavljena prošlog mjeseca, papa se osvrnuo na internacionalne stručnjake koji su tvrdili da događaji u Gazi imaju karakteristike genocida. U godišnjem božićnom obraćanju katoličkim kardinalima, koji vode razna vatikanska odjeljenja, papa je rekao da je ubijanje dece u Gazi dotaklo njegovo srce.
E ieri sono stati bombardati bambini.
Yesterday children were bombed.
Juče su deca bila bombardovana. To je okrutnost. To nije rat.
This is not war.
Izraelski ministar za afere dijaspore, Amichai Chikli, kaže da ima problem što papa koristi termin genocid, izjavljujući da misli da je to trivializacija termina. Francuska vlada je poslala više podrške za radnike hitne službe dok traže preživele na ostrvu Majot nakon udara tropskog ciklona Čido. Oluja je razorila francusku teritoriju u Indijskom okeanu u blizini Mozambika. Također su izašli navodi o lošem tretmanu autohtonih zajednica. Amada Salime, čija je kuća uništena ciklonom, kaže da je njena zajednica zanemarena.
We pay incomes. We Maori people, we pay incomes. We are the legitimate population of this island. So the government talk every day that
mi plaćamo porez. Mi Mahora ljudi, mi plaćamo porez. Mi smo legitimno stanovništvo ovog ostrva. Vlada govori svakoga dana da francuska vlada nema para. Sada kada je Majot pogođen, trebaju da daju prioritet prvo Mahora ljudima i da pomognu drugim imigrantskim ljudima. Ali problem je da u populaciji Majota mi nismo brojni. Imigranata ima više od nas. Ujedinjeno kraljevstvo je također uvelo pojačane mere kako bi se prekinulo širenje ptičijeg gripa. Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i agrikulturu je iznala svoju zabrinutost zbog širenja ovog virusa. Kažu da je više od 300 miliona ptica širom sveta uginulo zbog virusa i da se on također prenosi na druge životinje. Ranije ove nedelje Kalifornija je ušla u hitno stanje kako bi se borili sa virusom nakon što je nekoliko muznih krava postalo inficirano. Istraživač infektivnih bolesti, doktorka Rebecca Christofsen na Louisiana Državnom univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže da treba više koraka da se preduzme da bi se sprečilo širenje virusa.
When we see spread from a chicken or other animals like a cow to a person,
kada vidimo širenje sa kokošaka ili drugih životinja kao što je krava ili čovjek, to je obično kroz dodirivanje bolesnih ili mrtvih životinja i onda imati kontakt sa svojim očima ili nosem ili ustima pre pranja ruku. Ali postoje i drugi rizici i to je ono što sada vidimo, a to je kada virus pređe sa životinja na ljude. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, ističe da je izgradnja fabrike municije na Kosovu i Metohiji protivna rezoluciji 1244. Upozorava da je naoružavanje vojske na Kosovu i Metohiji najvažniji činilac ugrožavanja bezbednosti i opstanka srpskog naroda. Na Kosovu i Metohiji će se graditi fabrika municije. Sporazum o tome su potpisali premijer institucije u Prištini Albin Kurti i zvaničnik turskog državnog proizvođača odbrambene industrije. Milovan Drecun ističe da protivno rezoluciji 1244 vojno-tehničkom sporazumu institucije samouprave pokušavaju da pokrenu namensku industriju, proizvodnju za vojne potrebe na Kosovu i Metohiji. Navodi da prva fabrika treba da bude za proizvodnju municije, za poluautomatsko, automatsko i drugo pešadijsko naoružanje. Posao za lekare iz dijaspore, koji se vraćaju u Srbiju, ali i za 300 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih škola. Ugovore o radu dobilo je prvih 6 lekara koji se u Srbiju vraćaju iz dijaspore. A u nedelji pred nama posao dobija još 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 200 najboljih diplomaca srednjih medicinskih škola. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar uručio je 6 ugovora o radu lekarima povratnicima iz zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koji su posle rada u bolnicama u inostranstvu rešili da se vrate u svoju zemlju. Ministarstvo zdravlja otvorilo je ranije ove godine posebnu kancelariju za saradnju sa našim lekarima koji trenutno žive i rade u inostranstvu, a upravo preko te kancelarije srpski lekari iz čitave Evrope javili su se u želji da karijeru nastave u svojoj zemlji. Ministar zdravlja istakao je da ga to posebno raduje zbog toga što pokazuje kako se živi u Srbiji i da li neko želi da živi u Srbiji, da li želi da ode iz Srbije ili da se vrati. Crkva sa dubokom zabrinutošću prati sve što se dešava u srpskom narodu i društvu posle tragedije u Novom Sadu, poručuje patrijarh srpski Porfirije posle liturgije u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Kao verni narod najpre se molimo za sve žrtve i njihove bližnje, a kao ljudi podrazumeva se da očekujemo da svi vinovnici nesreće odgovaraju adekvatno pred zakonom, rekao je srpski patrijarh. Prema patrijarhovim rečima, iako uskoro dolazi praznik rođenja Hristovog, već duže vreme smo kao narod zahvaćeni raznim nemirima, naročito u posljednje dane kada smo suočeni sa nemirom koji je posljedica velike tragedije u Novom Sadu. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,62 američka dolara, 0,60 evra, 0,50 britanskih funti, 0,56 švajcarskih franaka i 70,58 srpskih dinara. Fudbaleri Partizana pobedili su na gostovanju Radnički iz Niša rezultatom 1:0 u meču 20. kola Superlige Srbije. Partizan je pobedom završio zimski deo sezone i potvrdio drugo mesto na tabeli, dok je Radnički zabeležio peti uzastopni poraz. Fudbaleri madridskog Atletika preokretom kao gosti su pobedili Barcelonu rezultatom 2:1 u meču 19. kola španske La Lige i tako preuzeli vrh tabele i napravili ogroman korak napred u trci za titulu. Atletico je sada prvi sa 41 bodom iz 18 utakmica, Barcelona je druga sa 38 iz 19 mečova, dok trećeplasirani Real ima 17 odigranih utakmica i 37 bodova. Fudbaleri Napolija pobedili su Dženovu na gostovanju rezultatom 2:1 u meču 17. kola Serije A. Napoli se vratio na prvo mesto na tabeli i sada ima bod, ali i utakmicu više od Atalante koja je na drugom mestu. Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sveropulos izjavio je uoči večitog derbija sa Partizanom da ekipa zna koliko je važna utakmica i da je to bitno za tradiciju kluba, ali i za tabelu. Crvena zvezda dočekuje Partizan danas od 19 časova po srednjeevropskom vremenu u Beogradskoj areni u okviru 13. kola regionalne ABA lige. Grčki mediji tvrde da Andrej Stojaković još nije odlučio za koju reprezentaciju će igrati, iako je selektor Srbije Svetislav Pešić u Kida Show emisiji na Sport klubu izjavio je da je sin Predraga Stojakovića doneo odluku da umesto grčke reprezentacije zaigra za Srbiju. Nekadašnji igrač Partizana Tristan Vukčević je od pre nekoliko meseci član NBA tima Washington Wizards. Zbog povrede ove sezone još nije zaigrao, ali očekuje da hoće već ove sedmice. Drugi nosilac, Novak Palombo, dodao je svoje ime u počasnu listu u kategoriji do 12 godina, osvojivši najprestižniji turnir za mlade, Orange Bowl šampionat na Floridi. Dečak iz Australije, Novak Palombo, već sa 11 godina pokazuje da sa Novakom Đokovićem ne deli samo ime koje mu je dala majka Ana Marinković, poreklom iz Srbije. Prvi čovek FIBA Evrope, Jorge Garbajosa, izjavio je da su NBA i FIBA sve bliže da oforme košarkaško takmičenje na starom kontinentu, prenosi Marka. Garbajosa je za španski list dao intervju povodom godinu i po dana na najvišoj poziciji u evropskoj košarci, a jedno od pitanja bilo je i potencijalna saradnja NBA lige i FIBA oko kreiranja novog evropskog takmičenja. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 19 stepeni, postaje vetrovito sa povremenim padavinama, u Sidneju 29 stepeni, vetrovito i uglavnom sunčano, u Brisbaneu 32 stepena i sunčano vreme, u Adelaidu 23 stepena i delimično oblačno, u Pertu 41 stepen i sunčano vreme, u Hobartu 17 stepeni i povremene padavine, u Kamberi 23 stepena i moguć pljusak i u Darwinu 33 stepena, moguć pljusak i oluja. Ovo su bile vesti SBS programa.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.